Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelik gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistanın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň manadyň resmi kursy boýunça konwertasiýa amallaryny gözükçülük güýçlendirmegi tapşyranyndan soňra türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanly studentlere pul ugrutmakdaky 10 hem çäkli mümkinçilikleri indi dolulugyna togtatmagy meýilleşdirýärler. Häzir Merkezi Bankda ýurdun daşynda bilim alýan studentlere konwertasiýa arkaly pul ugrutmak mümkinçiliklerini dolu bet etmek barada çynnaky gurrun edilýär. Häzirlikçe anyk karary gelinmedi. Ýöne ul ähtimallyk bilen gelecek aydan başlap güýje girmegi mümkin dip Merkezi Bankyň jogapkar işgärlerinden biri anonimlik şertinde 18 martda Azatlygyň habarçylygyna gurrun berdi. Bellemeli yeri bu maglumat mundan bir hepde ozal Prezident Berdimuhammedowyň ykdysady meseleleri boýunça geçiren iş maslahatynyň dowamında mana terişdelerinin resmi hümmeti boýunça daşary ýurt puluny çalsynda kadrlaşdyrjy namalaryň berjä edilsini gözükçülüň ýoly goýulmagyny tapşyrmagynyň ýanyna gabat geldi. 11 martda geçirilen maslahatda bu arada Ministerler Kabinetinin başlığının orunbasarı, Devlet Hopsuzluk Gengesinin sekretari Çarı Amanova deyisli gürküzme berilmeginden daşgary, göz öňünde tutulan çäherler barada aydınlaştırıcı hiç hili maglumat berilmedi. Azatlyk Radyosynyň dowamly finansyklaryna garamazdan gurrunga edilýän nowatdaky çäklendirji düzgünler barada Türkmenistanyň Merkezi Bankyndan we beýleki deýişli banklaryndan hem hiç hili kommentary almak başartmady. Türkmenistan'daki Western Union pul geçirmelerini amala asyryan yerli nokutlary bilen habarlaşylandy. Olar soňky gözüňde tutulýan özgertmeler barada habarsyzdyklaryny, islendik täze düzgün barada özlerine post factum, ýagny degişli karar kabul edilenden soňra mälim edilýändigini bellediler. Sol bir wagtda şu hepdeniň başynda daşary ýurtdaky student gyzyny pul ugrutmak üçin Aşgabatdaky Halk Bankyna baran ýene atalaryň biriniň azatlygy beren maglumatyna görä, bank resmiýeti özara gurungdaşlykda şu aý konwertasiýa arkaly pul geçirmek Türkmeniň soňky ýüzek amal edilýän bolmagynyň mümkinligini duýdurupdyr. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda valyutanyň ýurdun daşyna, hususan da studentlere iberilmegine tapgyrlaryň çäklendirmegi girdildi. Soňky ýüzek ýanwaryň aýagynda Western Union tiz geçirim hyzmaty arkaly iberilen terişdäniň möçberi $200 $50 düşürildi. Daşary ýurt ýokary hujaýlarynda bilim alýan türkmenistanlylar köplenç özlerini Türkmenistanda kohsarlarynyň urudan mali terişdelerine garaşly galan mahaly daşary ýurt geçirimleriniň çäklendirilmegi olara gosmaça agram saldy. Mundan başga da perdentlerini pul ugrutjak bolýan ene atalaryň türkmen banklarynda dowamly täzelenýän bürokratik çäklendirmeler bilen hem ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny aýtýar. Gaýly berdi türkmen häkimetleriniň pul geçirmeleri bilen bagly girýän dowamly çäklendirmeleri ýurdun daşyndaky türkmenleriň sorta studentlerin hem muňa nägilelik bildirip protest çäherlerini geçirmegine sebäp boldy. Mundan başga Türkmenistanyň öz içinde de ene atalar çağalaryny pul ugrutmakda bar bolan kynçylyklara şikayet bildirip häkimetleri nägilelikleriňi açyk bildirip başladylar. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi alys çalys bahasyny 2015-nji ýylyň ýanwarından bäri 3.5 manatlygynda saklaýar. Ýurtda emele gelen valyutanyň gara bazarynda onuň bahasy resmi kursdan 8-9 esse töweregi ýokarydyr.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Hökümet mejlislerine berilýän hasabatlardan tapawutlykda dargynatadan gelen maglumatlar daýkanlaryň suw we beýlek kynçylyklarynyň buýulan çözülmejekdigini, asfalt, agyz suwy, elektrik togy we gaz problemalarynyň saklanyp galýanlygyny tasdiklýär. Son konýullukda barhaken daşary ýurtlaryň önüm önürdülerini garaşly bolan ýurdun owu huzurlugyna çökkünlük hünärmenleriň köpüsiniň pikirine görä owu huzurluk infrastrukturasyny we suw desgalaryny onlarça ýyllar iýde edilmeliligi esasynda çuňlaşdy. Sovet yıllarına urulan su hovdanlarının neticeliliğinin perelmek sebepli tatsan kadali yalda urulan su yetmezliliği büyülen gaytalanyar ve darganatı sıravunnaki dayhan urlaşıklarının bir neçesinde oğa çekilmeli münglörçe hektar yere yuguş suyu heniden tutulmaya. Bir tədəlik yerlerde yığınak geçiren emirlarlar su problemasını böylüklüğün tatsik ettiler deyip azatlığın havarçısı yediyar. Onun sözlerine göre Darganatanın etrafı hakimi birinci gün en çeme dayhan ürleşigine aylanıp o adamlarını büyül deryanın suyunun az olmağının mümkünlüğünü uydurdu. Şeylilikte Sakararık dayhan ürleşiginin kelle gönesliğinin yuguş suyu tutulmadık yerlerini Toprakkala Dayhan Ürleşiginin Günvatar bölügündäki yerleri alazı olsa zeykeşlerin su bilen suwarmakda ösürlipdir. Şeýle de etraf häkimi büýül Dayhan Ürleşiginiň başlyklaryny soýurlaşan yerlere gowgaça ekmelligi tapşyrypdyr. Soýur yerlere gowgaça ekmek biderek tehnika, tohum çykdyjylaryna getirer. Bu işden netije yok deyip häkim aýdypdyr. Su yetmesiliği ulan bağırlıkta karasılayan paltı hasılının bolmacağı dine dayhanların meselesi olmağın devletin hem meselesi olup duruyor. Sebebi hükümet meczuri zekmet esasında öndürülen paltanın belli bir bölüğünü bir yılda satıp eksport girdecilerini arttırmaya çalışıyor. Türkmenistan'ın yine bir meczuri zekmet girdecisi olsa pileçilik ulan bağlı. Emma kärenne yerlerinin alınmak kaybatı ya da öndürülen pil üçün ardan vahadan mal imlerinin verilmek vaadatı bilen tutturulayan kurçuklar tecrübeden melum bolşiyali tut yapraklarının yetmezçiliği zararlı yılla dayhanlara ve bücce dişkarlarına artıkmaz azar ve dehmet dolya. Her harlı Darganatada dayhan ürleşiklerinin başlıkları bilen duştan emellerler bir yıl kurçuk tutmak azarının verilmeyecektiğini. Sebebi Hıtay'dan kurçuk tohumlarının gelmeyenliğini aittiler. Adalılın ovalarda hakim bilen geçirilen yığınakta adamların köçelerin asfaltlanmağı, ağız suyu, tok ve gaz kıyınçılıkları, Lirivil çeleklerinin bolmalığı aradaki soruları cevapsız hali. Muna derek ova adamlarının zeykeşleri arasalamak, su nasoğutlarını becermek için kosant kosmorluğu aydırlı. Bundan başka kartoş ekip tohumunu soğuran adamların Bağları gülünün ökün kärenneçilerin ziyanları onların öz hatağına tölödüler. Bu arada etraf prokurorunu tavşırık verildi deyip havarça etti. Yerli künermenler Türkmenistan'ı yuguş suğularının gelecek kasıl için ören mekumduğunu. Sebebi Karagun kanali kurulu veri hasapsız kullanılan suğun yerası suğuların derecesinin yokor kalmağını, yerlerin ağır sorlamağını getirenliğine ediyarlar. Emma yurdun degişli darıları ekrançılık yerlerinin neçe bölüğünün ekşe yaranmırlığını, soralan yerleri becermek için çıkarılmalı çıktacılar, edilmeli işler hakkında malumat vermeye. Bu meseleler var da 1980-ci yılların ortalarına başlanan açık çekişmeler olsa metvotu girilen Berk senzur esasında yatıp kalırlı. İkinci taraftan Türkmenistan'ın prezidenti paxtaçılıktaki doğamlı problemleri bölüklüğün boyun alıyor ve bunun bir sebebini yerlerin sorulatılmağı, hasırlılığın pese kaçmağı ile düşünülüyor. Ama bu meselelerin çözgüdü arada açık kurulun edilmeyen novattaki reformalar ıgran ediliyor.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet tədə maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram sosyal ulumunnaq sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülüğümüzün leyartını. Türkmenistan'ı devam edeyen devamlı ağlık kıtçılığının fonununa nırhların yeni kımmatlamağına karasılma ulen ilad arasındaki ağaçlık doğru yokorlanıyor. Yağdayı olan adamlar zayırılmacak ağrı ölümlerini satın alıp koymaya çalışıyor deyip adatlığın aşkıvatta havarçısı havar veriyor. Türkmen häkimiýetleriniň ananyrmaga çalyşýan aýyk köpsüzlügini ýarana çykaryan aýyk nowatlary inni ýurtdaky durmuşyň adaty bir bölegine urulýar. Azatlyk şu aýda eýýän dükanlardaky subsidiýerlenen önümlerin el ýeterliliginiň barha peýdelýänini. Tewitleriň käwerini köp adamly maskarlaryň ardan berilýän aýyklaryň paýlansyndan nägile bolýanlygyny we şikayet edýänligini habar berdi. İnni havarçılar ilatın subsidiyerlenen adı ölümlerini kosulup berleyen haritlardan barhaken nagile olyanlıklarını. Bir yağdayın ilat arasındaki doğrun yokorlanma ulen has gözüyleyenliğini havar veriyarlar. Devlet dükkanlarına adataylanan tazi sevda usulü. İyicegini zordan pul tapyan adamların meyataşlığına dayanayan meyletin meczuri evlisik ilat arasında tazi bir terminin ya da anglatmanın hem dörümögünü alıp geldi. İnnalcılar satıcıdan bir dat almazdan yon hökman neme yüklünüyar deyip sorayar deyip adatlığın havarçısaydıyar. Misal üçün alıcı devlet dükkanına gelip subsidiyerlenen vakadan verilen soğuk kudunu satın almakçı olayar ve belli bir kararı gelmezden yon hökman neme yüklünüyar deyip sorayar. Satıcı olsa misal üçün solun tavuk kudunu kosulup verilen haridin adına ediyar. Tamat pastası, kökü, süzü, odulçep ve suna mengesler. Geçkinli haridin yanına kosulup verilen haridler köplönç kov geçmeyen, mökleti geçen ya da geçip barayan ağrı gönümler olup duruyar deyip yaşayıcılar ediyar. Bu sevda usulü adımların esas alýan ady önümlerini wagty geçip barýan önümleri goşup satmak öňrek başlanýar we alyjylaryň oňa çydamsyzlyk görkezmegi ýagdaýyň barha ýitileşýändigini aňladýar. Nowaty duran pensionerler bu ýagdaýdan şikayet etmek üçin alyjylar urlaşygynyň Magtumur köçesinde ýerleşýän edaratyna gitdiler. Emma ol ýerdäki resmi özüniň himmedatdan habarlylygyny subsidiyerlenen adı önümlerinin Sövda Ministerliğinin buyruğu esasında hükmani kosunlu bilen satılmalılığını aittı deyip Aşkavattaki havarçı yediyar. Şeyli dal Türkmenistanların ağırlık yağdayının barhaken doğru düşeyenliklerini, başarın dağıtlarını satın almaya çalışan adamların köpölyenliğini havar verdi. Gelecek hepteden restoranların, nakarhanların ve kafelerin açılmağına karışılıyar. Eger dolar işlep başlasa ağrı önümlerini yokor vakadan satın alıp başlarlar. Bir yağday neticesinde narıkların yokorlanmağına varasılıyor deyip çoğun 18. Mart'ta gelen mağlumatta ediliyor. Bundan ön azatlığın havarçısı payitahtın devlet dükkanlarına yumurtkanın sonku edek 8. Mart'ta yönü ikisi gımmat vakadan satılanlığını havar verdi. 12. Mart'ta olsa Mardak havarçımız Karavum etrafının köp adamlı hozorluklarının 80 tüvürü ağdasının devlet dükkanlarına verilen subsidiyerlenen adı önlerinin paylaşımından nagile olup etraf hakimliğine şikayete varanlığını havar verdi. Şu aralıkta Türkmenistan'ın prezidenti Tenagatçılar ve Telekeçiler Birleşiginin dörödülmeğinin 13 yıllık münasibetli kutluğunu çap etti. Onunla telekeçilerin adı önlerinin bolçuluğunun dörödülmeğini, onların özümüzden artıyan bölüğünün eksporta uğradılmeğine mümkünçülük dörödüyenliğini ıtalıyar. Ama Türkmen hükümetinin tankıçıları yurtta dörüyen doğamlı ve ağır ağırlık kıtçılığını Tenagatçılar ve Telekeçiler Birleşiginin hükümet başlığı tarafından güçlendirilen monopoliyeti. Sol ruhalıkta da tüm kokuran bürokratya ve korrupsiya yararlı adımların iş açmak, önüm öndürmek, ağırlığı ve beylik önümleri köpeltmek mümkünçülüklerinin onlar çayırlap boğulmağı ile düşündürüyorlar.
Türkmenistan'da internet bölüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bölüdün. Azat Xabar, e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azat Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradın.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Baýdyny saýlawlara gatnaşyk üçin Putiniň jogap berjekdigini aýdýan mahal ABŞ Russiýa gatnaşyklary hassa goşaýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden Russiýanyň ABŞ saýlawlaryna gatnaşygy sebäpli Rus prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn wagtlarda jogap berjekdigini aýtmagyndan soňra hem-de Russiýanyň ABŞ-daky öz elçisini geňeşmeler üçin Moskwa çagyr Ondan sonra iki yurdun arasındaki odol hem dartkınlık atnaşıklar hasta yaramazlaşar. ABC News kanalında 17. Mart'ta efire verilen intervjuda Biden özünün Putin'in ruhsuz qan hordoğunu ananyan onaytdi ve onun noyabr prezident saylavlarına qatışmağı finanşığı sebeple yakin vaatlardı. Jogap berjekdigini aýtdy. Gepleşigiň alyp barjysy George Stephanopoulos saylawlara gatnaşygyň temmisiniň nähili boljakdygyny soranyny Biden Siz muny ýakyn wagtlarda görersiňiz diýip jogap berdi. Giňişleýin söhbetdeşlik ABŞ-nyň Milli Aňtow müdürlüginiň Putiniň prezident Bidenin dalaşgärligini hem-de Demokrat partiýany kemsitmäge öňki prezident Donald Trumpy goldamagy, saýlaw prosesini önümden gaçyrmagy we Birleşen Ştatlarda siýasy we sosial bölünüşlükleri güýçlendirmäge öňükdirilen operasiýalara ýetýär berenligi we onuň birnäçe rus hökümet guramalary tarapynyň ýerine ýetirilenligi barada gelen netijesi çap edilenden bar ýok birnäçe sagat soň efire berildi. 40 ýyldan gowrak siýasy tejribesi bolan Biden ýyllaryň geçmegi bilen Putini özüniň has gowy tananlygyny we Putiniň wujdanynyň bardygyna özüniň ynanmaýanlygyny aýtdy. Putiniň gan hordugy barada pikir edip etmeýändigi hakynda berilen soraga Biden edýärini jogap berdi. Kreml 17. Mart'ta hasabatın neticelerini ret etdi ve onların düğümünün esassızlığını aytdi. Rusya saylovlara qatışmadı ve hiç bir dalaşkarın qarşısına kampanya geçirmetdi, Kremlin metbuğu sekretari Dmitri Peskov aytdi. Bir nəsə sağız sonra Rusya özünün Washington-naki ilçisi Anatoli Antonov'u genişmeler üçün Moskva çağırıyan onu ıqlan etdi. Bizim üçün esas zat Washington'un son xüyürlərdə qiyin yağdaya getirən Rus-Amerikan qatnaşıqları nə edib düzüdüb bolcaqduğunu kesvetləmək deyib Rusiyanın daşarı işin ministrinin metbuğu sekretar Maria Zaharova aytdi. Biz gatnaşıkların öňüni alyp bolmajak derejede yaramazlaşmagynyň öňüni almaga gyzyklanma bildirýäris. Egerde Amerikalylar bu töwekkülçülükleri ikrar etseler diýip ol belledi. Rusiýanyň Birleşen Ştatlarda we beýleki demokratik ýurtlarda saýlawlara gatnaşygy, Syriýadaky we Ukrainadaky konfliktler, Kreml tanqidçisi Aleksey Navalnyň zäherlenmegi we tutsak edilmegi ýaly meseleler bilen dartgynlaşan Washington-Moskwa gatnaşyklary sowuk söwüşden soňky döwürlerdäki derejesine düşdi. ABŞ-nyň Sowda Departamenti 17-nji martda Navalny meselesine jeza hökmünü şu aýyň başlaryna rus hünärmenlerine garşy girdilen sanksiýalaryny giňeldýändigini aýtdy. Dartgynlyk gatnaşyklary garamazdan Biden bililikde işlemegiň özara bähbitlere gawat gelýän ýerlerine mümkinçiligiň bardygyny bellädi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitirip şeýle de Azatlygyň web saýdyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap ettirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Efirde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oly Muradi. Paýtagt Kabulda bombaly hüjümler belli birisini nişana alyp öldürmek wakalary dowam edýär. Kabulda şu günem Afganistanyň ara gatnaşyk ministrliginiň işgärlerini alyp barýan köster kysymly ulag ýol gorasynda ýerleşdirilen bomba hüjümine uçurady. Onuň netijesinde 7 adam öldi, 14 adam yaralandy. Ölün va yaralıların arasında ayarlarım bar deyip resmiler aydiyar. Bomba partlamasının güçlü bulunduğunu gözlüş hayatların biri Ataullah aytti. Yaralıları kesel hana yetirmekte özlerinin kömek edendiğini Ataullah məlum etti.
Yaktas yasar nasıl mi? Azim ilk kısmat bapayın. Bihin nabudak. Deyerek vasta alfadım ama orada arkaşirin de kulunun jaranda.
Cemiyet İslami Partiyasının şu gün kavulda maslahatı geçirildi. Oňa bu partiýanyň ata Muhammed Nur bölümiň agzalary gatnaşdy. Ýöne Jemgyýet İslamy partiýasynyň kongresinde okatyşyk boldy. Şonda 3 adam ölüp 4 adam yaralanandygy aýdylýar. Jemiyet Islamy Partiýasynyň mejlisi dowam edýärdi. Garşydaş toparyň yaraglylary ok atyp başlady. Ýygnaga toplanan halk gorkup zaldan gaçyp çykdy. Yaraglı hücumçilerin esasi maksadı yığınağı bozmaktı deyip Cemiyet İslami Partiyasının cevapkarı Yar Muhammed Khan belledi.
Majlis ba şekli normal jüriyon daş, nogahon 6 nafar daxil şuda minçe ki xos ki mahfala bar ham bezana.
Kavulda dün hem hükümet işgarlarının ulağına hücum boldi. Onda 6 adam helak bulunduğunu kavul polisiyasi malum ediyar. Bilesindaki 2 yaşındaki çağası bilen 6 aylık gövrülü enede bu vakada öldü. Hopsunluk şertlerinin has ağırdığını Kabul şehrinin yaşayıcısı Seccafar Mehdi aydiyar. Kabul şehrinde oğru cümrülüğün hem artanlığını Mehdi bildiriyar.
Dıza ucuzi yasarap şahlas, amniyat neyiz? Çira moşuma bir günün.
Payitaq Kabul'un kolayında yerleşen Meydan Vardak vilayetinde düğün akşam bir harbi vartaliyoti cengçiler oku tuttu. Onun neticesinde dikuçarın sürücüsü bilen 8 tane harbi ofiserler öldü. Bu vakalar Afgan meselesinin çözgüsü boyunca mesuada geçirilen maslahatın ön yanına kabat geldi. Amerika'nın Birleşen Ştatlar bilen Taliban'ın arasında bağlaşılan alalaşıktan sonra Afganistan'da gazaplılıklar arttı. Paytaht Kabul'da da her gün bir aylganç vaka yüz veriyor. Jurnalistler ve hukuk aktivistleri nişana alınıyor. Bu hücumların cevapkâçiliğini Talibanlar öz üstüne almayar. Şeyle olsa da Afgan hükümeti nehek kan dökmegi devam ettiriyanlıkta Taliban'ı ayıplayar. Taliban'ın himayeti bolmazdan hiçbir cengçi toparın Afganistan'da baş götürüp bilmeyecektiğini resmiler beyan ediyor. Taliban hareketinin El-Kaide ve İslam devleti adlı topar bilenem öz katnaşını kesmenliğini resmiler bildiriyor. Emma Talibanlar El-Kaide ve Daesh bilen hizmettaşlığın bes edilendiğini haber veriyor. Dışarı yurtlu cengçileri hem Taliban'ın himayet etmeyenliğini olur aydiyar.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşma üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmänkin bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ını işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz sohbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizlin chat mümkinçiliği ulan hem peydalan bilersiniz. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları kenitken Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilçiniz ýaly Türkmenistanda messengerlerin aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulumi soğurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda yürüyte azat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarları gündelüğü epeşimizi geçirip kutoruyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarına kalın.